Mirdita të ndëruar dëgjues dhe mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Gentiana Kadria dhe ky është programi i kushtuar Kosovës. Bashkë do të jemi edhe në këtë edicion të pasdites me lajme më të zgjeruara nga vendi, rajoni dhe bota. Si zakonisht në fillim ju ftoj të dëgjoni titujt kryesor. Çfarë rëndësie ka njohja e shtetit palestinez nga Spanja, Irlanda dhe Norvegjia? Kryetarët shqiptar të komunave në veri optimist, serbët lokali nuk presin shumë nga ta. Çka do të bëhet me miliona eurot që policia e Kosovës tha se i konfiskoi në veri të vendit? Rivotim në disa vend votime në Maqedoni të Veriut, pritet ndryshime në parlament. Më gjërësisht, këto informacione i sjellim në 30 minuta të vijues.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Spanja, Irlanda dhe Norvegjia kanë thënë sot se do ta njohin shtetin palestinez më 28 maj. Kryeministri i Irlandës, Simon Harris, tha se ky ishte një vendim i përbashkët mes vendit e tij dhe dy shteteve të tjera. Ky vendim historik nxiti kundërshtim të ashpër nga Izraeli dhe gëzim nga palestinezët. Izraeli tërhoqi menjëherë ambasadorët e vet nga Norvegjia dhe Irlanda. Por kësaj teme do t'i kthehemi më vonë në këtë edicion, ndërkohë ne vazhdojmë me informacione nga Kosova. Kryetarët shqiptar të komunave në veri të Kosovës vazhdojnë të mbesin në pushtet. Aktualisht janë duke punuar të papenguar në objektet komunale, megjithse nuk e kanë përkrahjen e qytetarëve serb, që janë shumicë në pjesën veriore. Në këto katër komuna që llogaritet të kenë rreth 60.000 qytetar, shumica e punimeve kanë mbetur aty ku kanë ndaluar në nëntorin e vitit 2022. Hollësit i sjell Bekim Bislimi.
Kryetari i komunës së Leposaviçit të Lulzim Etemi çdo ditë bën rrugën nga shtëpia e tij në Mitrovicë të Jugut deri në zyrën e tij në objektin komunal në Leposaviç, nën përqjelljen e njësive speciale të policisë. Me këto masa ai e bën këtë rrugë që nga dhjetori i vitit të kaluar kur vendosi të dilte nga komuna pas rreth 7 muaj qëndrimi brenda. I zgjedhur në një proces të jashtëzakonshëm zgjedhor dhe fitues me shumë pak vota, Etemi u përball me kundërshtim të banorëve serb.
Punt na presin, na jem këtu për qytetarin dhe për meshtrisë sovranitetin e Republikës.
Se kjo bëllë që një vjetë?
Nuk e na pas mundësi.
Pasyrjes e Etemit në objektin komunal në maj të vitit të kaluar, për shumë javë qytetarët serb protestuan para objektit të komunës, por ai qëndroi brenda dhe thotë se u mundua të funksionalizonte komunën.
Sa kena po 7 muaj ditë? Kena najt këtu në komunë, e kena pas mbrojtje në afer këtu, e kena pas njësit speciale, deri sa jenë larguar bandat kriminelt edhe këna punua këto punëtorë shqiptarja në ardhë me përcilje gjatë 5-6 muaj dite sa kom nejtë në këto. Qytetarë janë ardhë kanë kërkua punë, në atë kohë i këna punësue edhe kur kam nejtë në mrena, dikon jenë konë ofer 100 qytetarë sërbë të punësumë.
Një vit më vonë në Leposaviç, situata duket më normalizuar. Protesta nuk ka dhe rrëth 270 sërbë janë punësuar nga komuna me kontrata mbi vepër, nga 13 drejtori gjysmë udhëqe nga sërbët lokal. Rrëth 1.000 familje sërbe kanë përfituar nga 500 euro subvencione për bujësi, shëndetësi dhe arsim, gjersa për këtë vit komuna ka pranuar 4.700 aplikime. Mesatarisht 50 qytetarë në ditë kërkojnë shërbime nga administrata komunale, thot zëvendës kryetarja komunës së Leposaviçit, Marina Bogojević.
U tom odnosu relaksacije između građanstva i opštinske strukture potpuno, da kažem, izbalansira.
Në këtë raport, relaksimi ndërmjet qytetarëve dhe strukturës komunale është balancuar tërsisht sepse njerëzit tashmë po vinë, thot Bogojević. Në komunë shihen qytetarët serb derisa marrin shërbime, disa prej tyre pajisen edhe me pasaportë të Kosovës. E të tjerë nuk janë shumë optimist me punën e Etemit. Radivojë, një qytetar nga Leposaviçi, thot se nuk pret asgjë nga kryetari i komunës Etemi.
Ovaj Albanët, ne oqekuje niko nishtë.
Nga kjo shqiptari, nuk pret askush asgjë, A i bën tifo për anën e ti, thot Radivoje. Dragolub Milosavljević, poshtu nga Leposaviqi, pret që situata të përmirësohet.
Treba malo vishe kontakte sa narodom i malo da budu solidarni jedan prema drugome.
Duhet të ketë më shumë kontakte me popullin dhe të jenë më solidar me njëri tjetrin, që situata të përmirësohet përgjithsisht dhe të jetë pak më mirë për qytetarët dhe për të gjithë, tha Milosavljević. Për kundër qetësimit të situatës në Leposaviq, shumice projekteve mbesin të blokuara nga fundi i vitit 2022, rreth 30 kilometra në jug nga Leposaviqi ndodhet komuna e Zveçanit. Kjo komunë udhëhiqet nga Ilir Peci, vendosja të cilit në objektin e komunës vitin e kaluar u pamundësua nga grupe serbësh. Më 29 maj të vitit të kaluar protesta shpërtheun në dhunë dhe në të ulën duan rënë mbi 30 ushtar të Kforit. Këtu kundërshtimi qytetar ishte më i madh, gjë që për 11 muaj Peci t'ia pamundësoi të ushtronte detyrën nga objekti i komunës. Administrata komunale, brenda së cilës janë edhe 31 serb, është rikthyer në objektin e vet në fund të prillit të si vjet, më thot Peci.
Më të thonë vërtetë më orë po, edhe nuk e kum prit ka të shmejt, mëra në dy javë se rritë një numër atë që malë dhe vjen. Dhe të është një numër i malë se vjen, para përsesht numër unë ashtë nuk e kom, po diko në rrast 16-17 qëtëtarë mëra në ditë e vinë me kërkua shërbimet të tyre.
Vendosja komunikimit me qytetarët serbë si dhe shërbimet komunale për ta sipas Pecit kanë nisur, por qytetarët serbë të Zveçanit kanë pak njohuri për kryetarin e tyre, kështu thotë edhe Sreçka Stojinić, qytetare kësaj komune.
Verujte da ja ne znam niko je gradonačelnik. Ja toliko me ne interesuje ništa zato što radi šta hoće.
Më besoni, unë nuk e di se kush është kryetar komune. Mua nuk më intereson asgjë fare, për shkak se secili bën çfarë të dojë, tha Stojinić. Dejan, po ashtu nga Zveçani, thotë se nuk ka ndonjë njohuri për punën e kryetarit Peci.
Verë mi donezëm, kushta e uradi, kushta e mogu durati. Ishtë. Kamere është e stavio, nishtë druga.
Më besoni, nuk i di se çfarë ka bërë, çfarë ka mundur të bëj. Asgjë, vetëm kamera që i kanë vendosur, asgjë tjetër, tha Dejan. Krejt çfarë ka arritur të bëj komuna e Zveçanit nën udhëheqjen e Pecit, është nisja e shtrimit të një rruge në afërsi të fshatrave të banuar me shqiptar. Katër kryetarët shqiptar Lulzim Etemi, Ilir Peci, Izmir Zeqiri dhe Erden Atiç më 2023 morën pushtetin në zgjedhje të jashtëzakonshme pas dorëheqjes së organizuar të serbëve të pjesës veriore, që dhan dorëheqje nga institucionet e Kosovës. Përveç që bojkotuan ato zgjedhje, në prillin e si vjetëm serbët bojkotuan edhe votimin që i hapte rrugë largimit të kryetarëve shqiptar. Me këtë mandati i tyre pritet të zgjas deri më 2025, ku zhvillohen zgjedhjet e ardhshme lokale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Policia e Kosovës gjatë një aksioni në institucionet financiare në veri të Kosovës më 20 maj tha se ka konfiskuar mbi 2.2 milion euro, në mesin e tyre edhe dinar, franga dhe dolar. Por ku janë dhe çfarë do të ndodhë me këto mjete? Dëgjojmë raportin e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Agjencia për administrimin e pasurisë konfiskuar dhe sekostruar e Kosovës nuk ka ende vendim gjykate për të administruar me miliona eurot që policia Kosovës tha se i konfiskoi në disa institucione financiare në verit e vendit me 20 maj. Kështu thot për Radio Evropa Lirë zëvendësi i drejtorit të përgjithshëm të kësaj agjencie Enver Krasniqi. Për këtë, me Radio Evropa e Lirë kontaktoj edhe Ministrinë e Drejtësisë në kuadër të së cilës funksionon Agjencia për Administrimin e Pasurisë Konfiskuar dhe Sekostruar, por ajo nuk u përgjigj. Me 20 maj, Policia Kosovës mbylli 6 objekte të institucionave financiare të Serbisë në pjesën veriore të vendit, të banuar me shumicë serbe. Gjatë aksionit, ajo tha se konfiskoi në total mbi 2.2 milion euro, në mesin e tyre dhe dinar, franga dhe dolar amerikan e australian. Aksioni u zhvillua pak ditë pasi Banka Qendrore e Kosovës e bëri të ditur se periudha transitore për zbatimin e rregullore së saj që ndalon përdorimin e dinarit serb në Kosovë ka skaduar. Radio Evropa Lirë u drejtua policisë së Kosovës me pyetjet se ku janë paratë e marra nga institucionet financiare serbe në veri dhe a janë konfiskuar apo sekustruar ato, por nuk mori përgjigje. Ajo sugjeroi vetëm që të merret për referencë komunikata e saj datës 20 maj. Konfiskimin e kupton marrjen e përhershme të pasurisë me urdhër të prerë nga gjykata kompetente apo organi tjetër kompetent në pajtim me ligjin e fuqi, kurse sekuestrimi marrjen e pasurisë nga organi kompetent deri në vendimin e prerë të gjykatës. Por në rastin konkret, kemi të bëjmë me sekuestrim dhe jo konfiskim, që do të ngritje e përkohshme këtyre mjeteve deri të përfundojnë të gjitha procedurat ligjore, thot për Radio Evropa Lirë Gzim Shala, holumtues në Institutin e Kosovës për Drejtësi.
Ndërkësh pas zhvillimit të procedurës, nëse vërtetohet do thot elementet e veprës penale, nëse vërtetohet do thot se ka pasur veprimtari të kundërleshme, që këto mjete kanë derivuar nga një veprimtari e kundërleshme, më pasaj do thot mund të merret vendimi për konfiskimin e këtyre mjeteve.
Në kodin e procedurës penale të Kosovës thuhet po ashtu se pasuria sekuestruar mbahet në mënyrë adekuate nga policia deri në nxjerrjen e urdhrit të gjykatës për ndalim. Lidhur me aksionin e fjalë ka pasur kritika nga ndërkombëtarët. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se është i zhgënjur me aksionin e policisë së Kosovës në institucionet financiare serbe në veri dhe sipas tij ai përshkallëzon tensionet në zonën e banuar me shumicë serbe. Bashkimi Evropian reagoi ngjashëm. Ish-ministri i drejtësisë i Kosovës Jonas Saliu pajtohet se çështja merr konotacion politik dhe dyshon se mund të zgjidhet përmes bazës ligjore të Kosovës.
Dhe unë besoj që kanë me qenë objekti i bisedimit.
Javën e kaluar, kryenegociator të Kosovës dhe Serbisë përfunduan pa sukses raundin e 7 të bisedimeve për çështjen e përdorimit të dinarit serb në Kosovë. Rregulloria e Bankës Qendrore të Kosovës që ndalon dinarin, duke bërë euron mjet e vetëm pagesë me paratë gatshme, hyri në fuqi me një shkurt, ndërsa me 13 maj BÇK-ja tha se periudha transitore për zbatimin e saj ka përfunduar. Rregulloria i rriti fërkimet mes Kosovës dhe partnerëve të saj perëndimor, të cilët kërkuan pezullimin e saj derisa komuniteti serb, i cili prej vitesh pranon pagesa të ndryshme në dinar nga Serbia, të përshtatet me praktikën e re. Autoritetet e Kosovës, megjithatë, nuk u zmbrapsën. Policia tha se qëllimi i aksionit e saj në veri me 20 maj ishte vendosja rendit dhe ligjshmërisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadia Ahmeti.
Edicionin e vazhdoi me Shqiprin, atje sot po qëndron për vizitë zyrtare sekretari i jashtëm i Britanisë së Madhe, David Cameron. Ai ka thënë se Mbretëria e Bashkuar do të jetë më e pranishme në rajonin e Ballkanit Perëndimor. Në deklaratën e përbashkët për media me kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama, zyrtari britanik foli për projekte të rëndësishme, mes të cilave edhe financimin e hekurudhës Durrës-Prishtinë. Detajet nga Tirana i sjell Jetmira Delia.
Sekretari i jashtëm i Mbretërisë së Bashkuar David Cameron deklaroi gjatë vizitës në Tiranë se Mbretëria e Bashkuar do të jetë më e pranishme në rajonin e Ballkanit Perëndimor.
And when the Balkans stall, Europe stalls. And it's in our interest, not just because of the affinity we have with this region and its people, but it's in our interest.
Nëse Ballkani Perëndimor ja del mban, atëherë Evropa ja del mban. Në rast se ka probleme në Ballkanin Perëndimor, atëherë ka probleme edhe në Europë, sepse në fakt është në interesin ton të përbashkët që të ndihmojmë në procesin e pajtimit, rritjes ekonomike dhe mirëkuptimit dhe për mua. Kjo është përparësi, tha zyrtari i lartë britanik. Në deklaratën e përbashkët për mediat me kryeministrin e Shqipërisë Edi Rama, Cameron foli edhe për projekte të rëndësishme mes të cilave edhe financimin e hekurudhës Durrës-Prishtinë. Kemi projekte shumë emocionuese si për shembull hekurudha Durrës-Prishtinë që do të jetë shumë e rëndësishme jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për Kosovën dhe për të gjithë rajonin, tha zyrtari i lartë britanik. Edhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama theksoi se vizita e Cameron i shërben jo vetëm thellimit të marrëdhënieve dypalëshe, por edhe shtimit të pranisë së Mbretërisë së Bashkuar në rajon.
Kemi folur për përfshirjen e Mbretërisë Bashkuar në një projekt strategjik me një rëndësi të veçantë për Shqipërinë, për Kosovën, por edhe për rajonin, që është hekurudha Durrës-Prishtinë. Siç jeni të informuar, edhe Kosova do të ndërtoj një port të thatë në Prishtinë.
Rama gjithashtu theksoi se është diskutuar për ecurinë e proceseve të pajtimit dhe bashkëpunimit në rajon.
Mbretëria e Bashkuar ka shprehur vazhdimisht një interes veçantë për të parë normalizimin e plot të marrëdhënieve rajonale dhe për të parë përfundimin me sukses edhe të procesit të dialogut mes Kosovës dhe Serbisë, ku ka pasur hapa pozitiv, po ku në vimësi ka edhe ngecje në vënd, apo në vimësi ndihet edhe rreziku i kthimit mbrapa.
Në deklaratën e përbashkët për mediat u theksua se u diskutua edhe për projektin e përbashkët të luftës kundër trafikut të paligjshëm të qenieve njerëzore dhe rezultateve të arritura. Ata thanë se ky operacion do të vazhdojë dhe gatishmëria për dekurajimin e flukseve të këtij trafiku do të jetë maksimale. Gjithashtu sekretari i jashtëm britanik foli për një program të ri që lidhet me gjyqësorin për të trajtuar korrupsionin dhe krimin organizuar në Shqipëri si dhe ofrimin e ekspertizës së Mbretërisë së Bashkuar për policinë shqiptare. Cameron tha se Shqipëria është një histori suksesi në aspektin ekonomik si dhe sa i përket performancës së saj në NATO, gjithashtu vlerësoi si të shkëlqyer leadershipin që Shqipëria tregoi në Këshillin e Sigurimit. Mbretëria e Bashkuar ka ofruar 4 miliard pound për projekte në Shqipëri që do të realizohen në bashkëpunim me Ministrinë e Financave, të Energjisë dhe Infrastrukturës, si dhe në bashkitë në të gjithë vendin. Për Radion Evropa e Lirë nga Tirana, Jetmina Delia.
E në Maqedoninë e Veriut, sot po rivotohet në 7 vend votime, ku në zgjedhjet parlamentare të 8 majit në kutitë votimit ishin konstatuar parregullsi zgjedhore. Rivotimi i sotëm ka nxitur interes të madh, pasi mund të ndryshojë raportin e forcave në kuvent për 2 mandate në favor të VMRO, DPMNE-s dhe koalicionit Vlen. Bashkimi Demokratik për Integrim ka akuzuar këto dy forca politike se po synojnë t'ia marrin 2 mandate. Detajet nga Shkupi, sill Isuf Kadriu.
Në Maqedoninë e Veriut të mërkurën po rivotohet në 7 vend votime në njësinë e 56 zgjedhore që mund të ndryshojë numrin e mandateve të fituara nga partitë politike në zgjedhjet parlamentare më 8 maj. Sipas Komisionit Shtetëror të Zgjedhjeve, rivotimi po zhvillohet pa probleme, ndërsa bëjnë të ditur për dalje të lartë në votime në krahasim me zgjedhjet e mëparshme. Në këto vend votime të drejtë vote kanë 4513 qytetarë, të cilët të që nga ora 7 e mëngjesit janë drejtuar kutive të votimit. Rivotimi mbahet pas konstatimit të parregullsive nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve e që ishin pranuar dhe nga gjykata administrative. Parregullsit kishin të bëjnë kryesisht me gjetjen e më tepër fletave të votimit nëpër kutitë e votimit. Në njësinë e 5 zgjedhore që përfshin në pjesën jugperëndimore të Maqedonisë së Veriut, votohet në 6 vend votime, në Ohër, Struk, Krushev dhe Dolneni. Në njësinë e 6 zgjedhore që përfshin rajonin e Tetovës, në pjesën perëndimore të vendit, të banuar me shqiptar, rivotohet në një vend votim në fshatin Lërc. Rivotimi mund të ndryshojë raportin mes forcave në kuvent. Në zgjedhjet e më 8 maj, VMRO DPMNE-ja ka fituar 58 mandate, 19 Fronti Evropian që drejtohet nga Bashkimi Demokratik për Integrim, 18 Koalicioni Vleni Partive Opozitare Shqiptare dhe nga 6 mandate kanë fituar Partia e Majta dhe Lëvizja Znam. Fronti ka akuzuar VMRO DPMNE-n, LSDM-n dhe koalicionin Vlen për rivotim të kurdisur me qëllim të, siç kanë thënë, marrjes së 2 mandateve në këto dy njësi zgjedhore.
Kjo tentativë për inxhinjering zgjedhor ka për qëllim ndryshimin e raporteve të numrave në kuvend nëpërmjet marrëveshjeve politike në tavolinë. Kredibiliteti i zgjedhjeve dhe i procesit demokratik u pranua 1-0 dhe u përshëndet nga të gjitha partitë, po ashtu edhe nga komuniteti ndërkombëtar.
Ka deklaruar Naim Bajramin nga Fronti Evropian. VMRO DPMNE-ja që fitoi zgjedhjet parlamentare dhe presidenciale, pret që nga rivotimit të merë dhe një mandat më tepër, sikur që pritje të njëjtë ka dhe koalicioni Vlen.
So preglasuvanje të vosreda i realna të shansa vë peta të izbërnë ndinitëse dhe godobijeme i edine e setjot pratenik, VMRO DPMNE veqe që ima konsolidira në 62 pratenici.
Me rivotimin e të mërkurës e kemi gjasa reale të marim deputetin e 11 në njësine 5 zgjedhore. VMRO DPMNE-ja tashmë do të konsolidoj shumicën në 62 deputet, pasi përveç 58 deputeteve të siguruar në zgjedhje, jemi në bisedime edhe me 3 deputet të tjerë që duan të kalojnë në radhën tona, ka deklaruar Antonio Miloshovski, antar i kryesisë së VMRO DPMNE-s. Maqedonia e Veriut është ndarë në 6 njësi zgjedhore dhe në secilën prej tyre zgjidhe 20 deputet nga 120 sa numërën kovendi. Pas të rivotimit të së mërkurës, Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve pritet të certifikon rezultatet përfundimtare të zgjedhjeve, pas shka nisin afatet për dhënjën e mandatit për formimin e qeverisë së re, partisë fituese në këtë rast të VMRO DPMNE-s. Nga kjo parti presin që qeveria e re të formohet më së vonë deri në javën e parë të muajit qershor. Qeverinë e re sipas paralajmërimeve të kryetarit të VMRO DPMNE-s Kristian Mickovski, që pritet të merr mandatin për formimin e ekzekutivit të ri, do ta përbëjnë partia e tij, koalicioni Vlen, ndërsa nuk përjashtohet mundësia që pjesë e qeverisë së re të jetë edhe lëvizja Znam. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadriu.
Asambleja e përgjithshme e organizatës së kombeve të bashkuara do të votojë nesër lidhur me një rezolutë që më tën të shpall 11 korrikun, ditë ndërkombëtare të kujtimit dhe shënimit të gjenocidit të vitit 1995 në Srebrenicë. Kolegja Krenare Cubolli shpjegon pse është e rëndësishme kjo dhe a do të mund ta pengojë Serbia.
Më 23 maj, Asambleja përgjithshme e organizatës së kombeve të bashkuara do të votojë lidhur me një rezolutë që më thon të shpall 11 korrikun, ditën ndërkombëtare të kujtimit dhe shënimit të gjenocidit të vitit 1995 në Srebrenicë. Pse është e rëndësishme ajo dhe a do të mund ta pengojë Serbia? Shpjegojmë në pak minuta. Gati 30 vjet më parë, forcat serbe të Bosnjë-Hercegovinës vranë më shumë se 8000 burra dhe djem musliman në Srebrenicë. Gjykata ndërkombëtare e drejtësisë e një këtë akt si gjenocid. Kë krim konsiderot më i rëndi në Evropas luftës e dytë botërore dhe për të janë dënuar më shumë se 50 persona me rreth 700 vjet burgim gjithsej. Në mesin e tyre janë edhe presidenti i kohës së luftës i Republikës Srpska, Radovan Karadžić dhe komandanti i përgjithshëm i ushtrisë atërshme të sërbëve të Bosnjës, Ratko Mladić. Soboni, Gjermania dhe Ruanda hartuan një rezolut për masakrën në Srebrenicë. Atyre ju bashkuan edhe 32 vende antare të OKB-s prej 193 vendeve, sa janë në total. Çfarë thuhet në tekstin e rezolutës? Teksti është i bazuar në vendimet e gjykatave ndërkombëtare dhe atyre vendase. Aty dënohet çdo mohim i gjenocidit në Srebrenicë si fakt historik, ndërsa vendeve anëtare u bëhet thirrje t'i ruajnë faktet, duke përfshirë këtë gjenocid në përtekstet shkollore. Ndërtjerash, teksti i rezolutës dënon veprimet që lartësojnë të dënuarit dhe përgjecit për këto krime në Srebrenicë, si dhe thekson rëndësinë përfundimit të procesit të gjetjes dhe identifikimit të mbetjeve mortore të viktimave. Kundërshtimet. Serbia dhe entiteti sërb i Bosnjës, Republika Srpska, e kritikojnë ashpër rezolutën pasi asnjëra nuk e njohin gjenocidin në Srebrenicë. Udhëheqësi i Republikës Srpska Milorad Dodik ka kërcënuar me shkoputje prej Bosnjës. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić ka thënë se miratimi eventual i rezolutës në OKB do të ketë pasoja dhe se po diskuton vazhdimisht me vendet anëtare. A mund të pengohet miratimi i rezolutës? Një rezolut mund të blokohet në Këshillin e Sigurimit të OKB-s, pasi mjafton që njëri prej 5 vendeve anëtare të përhershëm të tij, Shtetet e Bashkuara, Rusia, Kina, Franca dhe Mbretëria e Bashkuar, të përdor veton. Por një mundësi e tillë nuk ekziston në Asamblenë e Përgjithshme të OKB-s, rezolutat e së cilës nuk janë detyruese për dallim prej atyre të Këshillit të Sigurimit. Procesi i votimit. Sipas rregullorës së asamblesë, vendimet merren me konsensus, pra pa u votuar. Por kur një vend kundërshton, atëherë çështja duhet të hidhet në votim. Duke pasur parasysh se Rusia dhe Serbia kundërshtojnë miratimin e rezolutës për gjenocidin në Srebrenicë dhe se besojnë që nuk janë të vetmet me këtë qëndrim, për dokumentin do të ketë votim. Deklarata tjera për gjenocidin në Srebrenicë. Parlamenti Evropian i ka miratuar dy rezoluta për Srebrenicën në të kaluarën. Kosova, Maqedonia e Veriut, Mali, Zi, Shqipëria, Shtetet e Bashkuara, Australia, Kanadaja po ashtu kanë miratuar dokumente që e dënojnë gjenocidin në Bosnjë. Kuvendi i Serbisë ka miratuar një deklaratë për dënimin e krimit në Srebrenicë në 2010, në cilin nuk përmendet gjenocidi, por dënohet, si shtuhet, krimi i përcaktuar me vendimin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë.
Shkarkoni aplikacionin në Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Të nderuar dëgjues, siç ju njoftuam në hyrje të këtij edicioni, Spanja, Irlanda dhe Norvegjia kanë njoftuar se do ta njohin shtetin palestinez. Vendimet e trefishta dhe pothuajse të njëkohshme mund të rezultojnë vrull për njohjen e një shteti palestinez nga vendet e tjera të Bashkimit Evropian dhe mund të nxisin hapat të mëtejshëm në Kombet e Bashkuara, duke thelluar izolimin e Izraelit. Shembullin mund të ndjekin Malta dhe Slovenia, të cilat gjithashtu janë në mesin e 27 vendeve të Bashkimit Evropian. Se çfarë rëndësie kanë këto njohje, të dëgjojmë raportin e përgatitur nga Arton Konushevci.
Spanja, Irlanda dhe Norvegjia tanë të mërkurën se do të njohin shtetin e Palestines me 28 maj. Rreth 140 nga 190 shtete antare të Organizatës e Kombeve dhe Bashkuara e ka njohur tashmë një shtet palestines. Vendimi Organizatës e Kombeve dhe Bashkuara i vitit 1948 që krijoi Izraelin, parashikonte një shtet fqin palestines, por rreth 70 vjet më vonë, kontroli i teritoreve palestinese mbetet i ndarë dhe ofertat për antarësim në OKB janë mohuar. Shtetet e Bashkuara, Britania dhe vendet e tjera perëndimore kanë mbështetur idenë një shteti të pavarur palestinez që ekziston përkrah Izraelit si një zgjidhje për konfliktin më të vështirë të lindjes së mesme, por këmbgulin se shtetësia palestineze duhet të vijë si pjesë e një zgjidhje të negociuar. Negociata thelbësore nuk ka pasur që nga viti 2009. Megjithse vendet e Bashkimit Evropian dhe Norvegjia nuk do ta njohin një shtet ekzistues, vetëm mundësinë për një të tillë simbolika ndihmon në ngritjen e pozitës në nivel ndërkombëtar të palestinezëve dhe shton presionin mbi Izraelin për të hapur negociata për përfundimin e luftës. Gjithashtu, ky hap jep rëndësi shtesë çështjes së lindjes së mesme përpara zgjedhjeve të qershorit për Parlamentin Evropian, ku rreth 370 milion njerëz kanë të drejtë të votojnë, teksa një rritje e madhe e së djathës ekstreme është në skenë. Por pse po ndodh tani gjithë kjo? Presioni diplomatik ndaj Izraelit është rritur teksa betejë me Hamasin, i shpallur grup terrorist nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian ka hyrë në muajin e saj të tetë. Asambleja e përgjithshme e Organizatës së Kombeve të Bashkuara votoi me një diferencë të konsiderueshme me 19 maj për t'i dhënë të drejta dhe privilegje të reja Palestinës në shenjë të mbështetjes në rritjen ndërkombëtare për një votim për antarësim. Udhëhecit e Spanjës, Irlandës, Maltës dhe Slovenisë thanë në mars se po e shqyrtojnë njohjen e një shteti palestinez si një kontribut pozitiv drejt përfundimit të luftës. Kryeministri spanjoll Pedro Sanchez në së fundmi kishte deklaruar: "Unë bëj këtë për bindje morale për një kauzë të drejtë dhe sepse kjo është mënyra e vetme që të dyja shtetet, Izraeli dhe Palestina, të jetojnë së bashku në paqe." Por çfarë implikimesh mund të sjellë njohja, edhe pse dhjetra vende e ka njohur Palestinën, asnjë nga fuqit kryesore perëndimore nuk e ka bërë këtë dhe është i paqartë ndryshimi që mund të sjellë lëvizja e këtyre tri vendeve. Megjithatë, njohja e tyre do të shënonte një arritje të rëndësishme për palestinezët, të cilët besojnë se kjo jep legitimitet ndërkombëtar luftës së tyre. Pak ka të ngjarë të ndryshojnë gjërat në teren në një afat të shkurtër. Bisedimet për paqe kanë ngecur dhe qeveria e vijës së ashpër e Izraelit refuzon të ndryshojë qëndrimin e saj kundër shtetësisë palestineze. Cila është përgjigja e Izraelit? Izraeli reagoi menjëherë të mërkurën duke të rrequr ambasadoret e tij nga Irlanda dhe Norvegjia. Qeveria izraelite kritikoi bisedimet për pavarësinë e Palestinës duke i quajtur si një shpërblim për sulmin e Hamasit në jug të Izraelit me 7 tetor, i cili vrau 1200 njerëz dhe çoi në rrëmbimin e mbi 250 të tjerëve. Ajo kundërshton çdo lëvizje për të legitimuar palestinezët ndërkombëtarisht. Hapa si ata të tri vendeve evropiane të mërkurën do të forcojnë pozicionin palestinez dhe do të dëmtojnë procesin e negociatave, thot Izraeli, duke këmbgulur se të gjitha çështjet duhet të zgjidhen përmes negociatave. Izraeli shpesh u përgjigjet vendimeve të vendeve të huaja që konsiderohen se shkojnë kundër interesave të tij, duke thirrur ambasadorët e këtyre vendeve dhe gjithashtu duke ndëshkuar palestinezët përmes masave të tilla, si ngrirja e transfereve të taksave për autoritetin palestinez me para të gatshme. Rreth 140 vende e ka njohur tashmë shtetin palestinez, apo më shumë se 2/3 e vendeve anëtare të Kombeve të Bashkuara. Disa fuqi të mëdha kanë treguar se qëndrimi i tyre mund të jetë duke evoluar mes protestave për pasojat e ofenzives së Izraelit në Gazë, e cila ka vrarë më shumë se 35.000 palestinez sipas Ministrisë së Shëndetësisë të Gazës. Ministria nuk bën dallim midis jo luftarëve dhe luftarëve në numrin e saj. Sekretari i Jashtëm britanik David Cameron tha se njohja e Palestinës nuk mund të vijë derisa Hamasit të mbetet në Gazë, por se kjo mund të ndodhë derisa negociatat izraelite me lideret palestinez janë në zhvillim e sipër. Presidenti francez Emmanuel Macron tha në shkurt se nuk është tabu që Franca ta njohë shtetin palestinez.
Erdhëm kështu në fund të këtij edicioni të pasdites. Ju mund të gjeni më shumë lajme në faqen tonë në internet, europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale, Facebook, X, Instagram dhe YouTube. Faleminderit për vëmendjen.